Tayyor Kınbay'ı tanıştırdım.
Әуе толқынында Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасы сөйлеп тұрған бүгінгі жүргізушісі мен Үкілей Бестай. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Қазақстанда жергілікті бюджетке қарайтын мемлекеттік қызметкерлерге төленуі тиіс жалақы берешегінің көлемі 6 миллиард теңгеден асып кеткен. Елде қаржы дағдарысы қарапайым халықтың тіршілігіне қалай әсер етіп жатыр деген сауалнаманы тыңдайсыздар. Сәуірдің 26-сында Украинада адамзат тарихында болған ірі апат Чернобыль оқиғасына 23 жыл толады. Бұл апатты залалсыздандыруға қатысқан қазақстандықтардың ахуалы жайында тыңдайтын боласыздар. Қазақстан заңгерлері азаматтардың құқығын қорғау ісін халықаралық деңгейге жеткізу үшін ұлттық жоспар әзірлеген мәселе айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Құрметті ағайын, 2009 жылдың 1-ші 90-нан бері жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердегі қызметкерлерге төленуі тиіс берешек қаржының көлемі 6 миллиард теңгеге жеткен. Жалақысын уақытылы ала алмай отырғандардың көпшілігі мұғалімдер, дәрігерлер, әлеуметтік және мәдени сала қызметкерлері болып отыр. Ал сарапшы мамандар мемлекетте жалақыны толықтай төлеп отыруға жеткілікті қаржы бар, бірақ бюджет қаржысын жергілікті атқарушы орындар басқа мақсатқа жұмсап отыруы мүмкін дегенді айтады. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өмір Әбдіқалықұлы жалғастырады.
Алматы мектептерінің бірінде қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі болып жұмыс істейтін Айгүл Бердиева жалақыларының кешіктіріліп жатқанын, соның салдарынан тұрмыстық қиындықтарға тап болып отырғанын жеткізді.
Басқа мектептер мен ірі оқу орындарын қайдам, бізге осы жылдың басынан бастап жалақымызды кешіктіріп жатыр. Мысалы, біз наурыз айының жалақысын әлі күнге ала алмай отырмыз. Өзім пәтер жалдап тұрамын. Оның сыртында ішіп жем киіміміз бар, оқуда балаларымыз бар дегендей, қалай күн көрерімізді білмей жан жаққа қарызға батып қалдық. Оны ертең қалай төлейміз? Енді алатын жалақымызды әрине толық бермейді, бөліп жарып беретін болар енді. Оның қай жыртымызды жамаймыз, жалақымызбен сол қарызымызды жабамыз ба, әлде тіршілікке жұмсаймыз ба?
Ал Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің оқытушысы Мұрат Шайман жалақылары әзірге уақытылы беріліп тұрғанын, алайда кейінгі кездегі экономикалық жағдайға байланысты жақын болашақта кешіктіріліп берілмей ме деген алаңдаушылығы бар екенін жасырмады.
Бізде қазіргі дейін айлық жалақы ешқашан да кешігіп көрген емес. Мен осы жұмыс істеп жатқан 3 жылдан бері өз уағында беріліп жатыр. Енді дағдарысқа байланысты түрлі ақпарат көздерінің айтуына қарағанда, енді біздің мемлекетіміздің сыртқа қарыздары бар деген сөздер шығып жатыр. Енді қарыздар егер көбейе беретін болса, басқалай жағдай туындай берсін, жалақымыз кешігемен уағында берілмей қала ма деген күмән да уайым да енді бәріміздің ойымызда жүр.
Алайда экономист Рахман Алжанов мемлекет бюджеттік мекемелердегі қызметкерлерге қарыз болуға негіз жоқ, өйткені басқа жалақы төлеуге үкіметтің қаржысы бар екенін алға тартып отыр.
Соған енді жергілікті әкімшіліктер солардың кітасынан дер кезінде жұмыс атқарылмай отыр ғой. Бір жағынан салықтар төмендеді, бірақ дегенмен де жалақы жететіндей мөлшерде қаржы жиналып жатыр. Болмайтын болса мемлекет келісіп өздері жетпей жүрген болса, келісімнен трансфер алу керек пе? Мемлекеттік бюджет қаржы бар, жергілікті бюджеттерде түрлі жағдайлармен болуы мүмкін. Жалақты уақытында бермейтін болса экономика сұраныс азайды ма ғой? Дер кезінде жалақы төлеу ол экономикалық көмектесу бір жағынан.
Дегенмен Рахман Алжанов жергілікті атқарушы орындар мемлекеттік бюджеттен қызметкерлердің еңбекақысы үшін бөлінген қаржыны басқа жаққа жұмсап жіберуі мүмкін екенін де айтып отыр.
Ондай да бар. Ертең біреулер пайдаланып басқа жаққа жұмсап жіберуі мүмкін. Ақша тұрған кезде қиын ғой, сұрай тұрыңдар дегендей. Сондықтан бұған дұрыс баға беру керек та, тексерілу керек. Неден берілмеді? Неге атқармай жатыр? Ақшаны уақытша басқа жаққа жұмсап қойды ма? Дұрыс істемей жатыр ма? Жалақыны бір жағынан көбейтті. Ол жалақының бәрін міндетті түрде төлендіру керек. Мемлекет орындарға, әлеуметтік салада, дәрігерлерге, мұғалімдерге ол қалай енді? Қиын кезде жалақыларын бермейтін болса.
Қазақстан бүгін ақпараттық агенттігінің хабарлауынша 21 сәуір күнгі үкімет отырысында қаржы министрі Болат Жәмішев мемлекеттік мекемелердегі қызметкерлер алдында қарыз болып отырған бірқатар аймақтарды атап көрсетті. Қаржы министрінің сөзіне қарағанда, Алматы облысы 2,4 миллиард теңге, Алматы қаласы 2,2 миллиард теңге, Солтүстік Қазақстан облысы 1 миллиард теңге, Жамбыл облысы 805 миллион теңге мемлекеттік қызметкерлер алдында қарыз болса, Павлодар облысы 514 миллион теңге берешек болып отыр екен. Оның айтуынша, мұғалімдер, дәрігерлер, мәдениет және әлеуметтік сала қызметкерлері жалақысын уақытында ала алмай отырса да, атқарушы органдарға төленетін жалақы уақытында беріліп, яғни жергілікті чиновниктердің өздері жалақыны тергезінде алып отырған көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіқалықұлы.
Ардакты радио тыңдоочу кайын, сонун менен жогоруда тилчимиз айтып өткөндөй, Казакстанда бюджеттик мекемелердин кызматкерлери жыл башынан бери жалакларын ала алмай отур экен. Эндеше әлемдик каржы дагдарысы деген кезде бул агартпашылык калай сезинип отурганы жөнүндө Азаттык радиосу сабылнама жүргүзгөн болатын. Аталмыш сабылнама эмесдерди Карлыгаш Тургунбек кызы таныстырат.
Дүниежүзүлүк каржы дагдарыс эсерин Алматы каласы тургундары да сезинип отур. Биз аңгемеге тарткан жогору окуу орунда билим алып жаткан Асыл Серикбаева экономикалык каржы дагдарысынын эсери студент коомунун кабыргасына катты батып, үлкен кыйынчылык туузуп жатканын баяндап берди.
Жумушка да алмайды. Менин оюмча негизи студенттер үчүн дагдарыс өтө кыйын. Биринчиден алар сабак окуйду, окуудун акчасы бар дегендей.
Так бир сухбаттасыбыз Кайрат эсимдүү саудагер Көк базарда 7 жыл бою кийим-кечек сатууну кәсип кылыпты. Каржы дагдарысы басталса салысымен сауда жүрмөй ой, бул кәсибин тастауга мәҗбүр булган. Хәзер ул миңдаган казахстандыктар текилде талай мекеменин эсигин тоздырып жумыс издеп жүр.
Бир деме сатайын десең, саттыкта жүрмейт, сатылмайт даже. Ишким да алмай, товар тоже ишкимге кереги жок, тыкта кереги жок, элде акча жок. Энди не болатын ишким да билмейт. Бул кризис энди күзгө барсы көлүмүздө бир демеге апарып согатын чыгат.
Ал биз аңгемеге тарткан Жамила эсимди апайга бул дагдарыс аса катты таасир этпепти.
Кризистен биздин казак калып пайда кой, өткөнү эңбеккор калып, калай уюмшул анда калып кой бурундан эңбек этүүдү каалайды алар барлыгы да жакшы болот мен мисалы кирсем мен өз башым коркпаймын 51 жашка келсем де өткөнү али күнгө эңбектенем али да эңбек этким келет өткөнү казакстанбыздын алга умтулганына жашыма карамай мен да кошулгум келет и жаштарды да чакырам
ал Берик эсимдүү азаматка быйылкы жыл оор согуптур
бурун 60 миң болотун 70 миң болотун азыр мине кыста 25-30 ол энди бизди кыйнаган дагдарыс деген булай болмаса энди мурункудай жок го жумуш мен өзүм стройкада иштеймин а пенсионный фонд баары токтоп калды
Айнур эсимдүү келинчектин күйөөнүн дагдарыс басталгандан бери жумусундагылар бала чагасын көрүп кайтууга сирек жиберетин болупту.
Күйөөнүн акчасы кыскарып калды. Командировочныйга үйгө жиберип отурат, но он да кыскарып калды. Командировочный келетин акчаларын мисалы бизге жибергенин жакшы көрөт, чем өзү келип ошо акчаны кетиргениши.
Мынакей курметтүү тыңдарман, экономикалык дагдарыстын ауыртпашылыгын калай сезинип отурсуз деген сурагыбызга Алматы каласынын тургундары осылай жооп берди. Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Карлыгаш Тургунбек кызы.
Агарып аткан ар таңды азаттык менен каршы алыңыз.
Әйбет толкунда Азаттык радиосу.
Азаттыкта әлем тынысы, тәуелсиз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Кадырменде тыңдаушы агайын азаттыктын кабарларын одан ары жалгастырайык. Осыдан 23 жыл бурун адамзат тарыхы бурун соңду болмаган үлкен апатты басынан кеширди. Украинадагы Чернобыль атом станциясынын жарылуу салдарынан 100 миңден астам адам зардап чекти. Аталмыш апатты залалсыздандырууга 31 миңден астам казакстандык катышты. Кезинде адамзатты радиациялык сөүлөнүн зыяндуу салдарын тазартууга тырышкан Чернобыль ардагерлери бүгүнкү таңда кезиндеги бейнетинин зейнетин көрө алмай отур. Тилчимиз Макпал Мукан кызы Чернобыль ардагерлеринин бүгүнкү тыныс тиршилиги менен таанышып кайткан эле.
Адамзат тарыхындагы айгылы апатты залалсыздандырууга катышкан адамдардын барлыгы бүгүнкү таңда яки кайтыш болгон, яки мүгедек. Әлеуметтик жагдай жагынан Казакстандагы эң төмөнкү топторго жатат. Сондай ардагерлердин бири Алматы каласында туратын Рашид Баткен улу. Ул эч качан да 60га караган шагында күнкөрүс камы менен көчө сыпырып акча табамын деп ойломаган. Осыдан 23 жыл бурун Чернобыль апатын залалсыздандырууга аттанган кезде өзү сыякты миңдаган казактын тагдыры осылай болотунун да билмепти.
1987 жылы август айында байкомат аркылуу бизди чакыртты. Комиссияга түшүп бизди Чернобылга алып кетти. Сол Чернобылда мен 6 ай болдум. 30га толмагандар 2 ай ишей болуп кайта жиберди, 30дан астамды да алып калды. Билген жокпуз ул зыяндыгы ашин сосын баргасын билдик уже. Биринчи кездерде басың ауырып, жүрөгүң айнып, кускуң келип сондай эмне болду. Сосын бери айтты, үйрөнүп келесиң, бул нишеге кыйын аласың деп. 89дан баштап ден соолук начарлай баштады, түстүн бери кетти, кулак. Көз сосын жанагы бас айналуу башталды сонымен азыр оор жумушка жарамайм
дейди ардагер Рашид Баткен улу. Казакстан Республикасынын заңына сейкес Чернобыль ардагерлери Совет Герман согусу мүгедектеринин статусуна теңестирилген. Казакстандагы Чернобыль ардагерлеринин одагынын маалыметинче аларга 24-28 миң теңге аралыгында жардамакы төлөнөтүн көрүнөт. Десе де жумуш иштөө кабилетинен айырылган мындай ардагерлер үчүн бул өтө төмөн дейди Чернобыль ардагерлер одагынын Алматы калалык бөлүмчөсүнүн төрагасы Игорь Кан.
Естественно, такие деньги при современном жизненном уровне очень тяжело прожить, а многие...
Әрине, мұндай ақшаға қазіргі қоғамда күн көру өте қиын. Ал көптеген ардагерлердің отбасын асыраушы екенін ұмытпауымыз керек. Егер қосымша жұмыс істемесе, отбасын асырай алмайды. Өзге елдерде жағдай біршама жақсы. Мәселен, Белоруссияда біз сияқты ардагерлер 500 ақш долларын алады. Ресейде 2006 жылы барған кезде ардагерлер 300 доллар алатын. Украинада Белоруссиядағы жәрдемақыдан сәл көбірек алады.
Чернобыль ардагерлерінің арасында жиі кездесетін ауру түрлеріне сүйектің төзімсіздігі жатады.
Бірімізді дәрігерге барғанда, ана рентгеннен өтесіз ғой. Сол кезде көп өтпеңдер дегенде сүйектен кальций деген мәселе бар. Сол мына жап-жас жігіттердің бәрі кальцийдің бар денеде шыққасын, сүйектің бәрі құлдырап тұрады. Басынан бастап, шұқырының бәрі, сүйектері бәрі сау жері жоқ. Бұл қарағанда. Ана қазақта айтады ғой, үндейлегенде шұқ тесік дегендей. Бұның мәселесінің бәрі шұқ тесік адамдар мына алдымызда отырмыз.
Дейді Чернобыль одағының төрағасы Халел Төреғалиев. Олардың сөздеріне қарағанда, ең басты мәселелердің бірі ауруханада емделу мәселесі болып отыр. Себебі бір Алматы қаласының өзінде аурухана жетіспейтіндіктен 23 жыл бойы емделе алмай жүрген жандар да бар көрінеді. Табиғат экологиялық қозғалысының төрағасы Меліс Илеусізовтің пікірінше, Чернобыль ардагерлеріне бұлайша қарым-қатынас жасау әділетсіз, оларға мемлекет тарапынан көмек қажет дейді.
Чернобыль деген это үлкен апат болды. Оны бәріміз білеміз. Не болған? Қанша біздің азаматтарымыз барып, көбісі қазір жоқ. Өкінішке орай, оларға көмек жоқ үкіметтен. Оларға не өзі үшін барған жоқ, болашақты қорғау үшін болды. Оны тазалады, қанша өмірін берді. Қолдау керек адамдар. Аса көп емес, қалған бірін саран қалды.
Как не сильно ряды поредели. Это мы, слышишь, Господи, мы, те, кто землю спасли в том апреле.
Қазіргі таңда республика бойынша 6000-нан астам Чернобыль ардагері бар. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ардақтағайын, Украинада 23 жыл бұрын орын алған Чернобыль атом станциясының жарылуы салдарынан миллиондаған адам зардап шеккен болатын. Бұл апатты залалсыздандыруға қазақстандық 31 мыңнан астам адам қатысқан болса, бүгінде олардың 6 мыңының ғана көзі тірі қалып отыр. Онда да олардың жағдайы мүшкіл күйде екен. Ардақтағайын, азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Енді назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынайық. Әлемдегі ең қарт адам 130 жастағы қарағандылық Сахан Досова екі бөлмелі пәтер алып, ол жерде құлап жамбасын сындырды. Ақш президенті Барак Обама Израиль, Палестина, Мысыр басшыларын алдағы апталарда Ақ үйге шақырды. Барак Обама Иранмен қатаң да тікелей дипломатиялық сөйлесулер жүргізетініне уәде берді. Ауғанстанның алғашқы ұлттық паркі ашылмақшы, Құрама Штаттар Грузияда өтетін НАТО әскери жаттығуларын қорғады. 10 мыңдай адам Грузия астанасында шерулерін жалғастырды. Алматыда Арсенал арнаулы жасақ полкының қызметкерлері танкіге қарсы жаттығуда қолданатын мина тауып алды. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да тарқата отырайын. Қазақстанның заңгерлері азаматтардың құқын қорғау үшін халықаралық деңгейге жеткізу үшін ұлттық жоспар әзірлеп отырғандықтарын айтты. Бұл жайында осы комиссияның төрағасы Сағынбек Тұрсыновпен өткізген сұхбатымызды тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар Қазақстандағы мүгедек жандар жайында хабар беріледі. Және олардың құқығы шектеліп отырғандығы жайында, қоғамда олардың жүріп тұруына мүмкіндік болмай отырғандығы жайында тыңдайтын боласыздар. Ендеше азаттыққа алыс қалмаңыздар. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattiq.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3w.azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстан заңгерлері елдегі азаматтардың құқын қорғау үсін қалқыралық денгейге жеткізуді көздеп отыр. Осы мақсатта заңгерлер Қазақстан азаматтардың құқын қорғауды жетілдірудің 2009-2012 жылдарға арналған ұлттық жоспарын әзірлеген. Жоспарды әзірлеуден бұрын мамандар республиканың бүгінгі күнгі заңнамасын бағалап, азаматтардың құқын қорғаудың басым бағыттарын анықтады. Жоспарды әзірлеушілердің мәлімдеуіне қарағанда, қоғамның тыныс-тіршілігінің барлық саласына, саяси, экономикалық, әлеуметтік және тіпті мәдени саласына да бірдей көңіл бөлінді. Қазір ұлттық жоспар бекітіліп, енді мемлекет басшысынан қол қоюына жіберілген. Қымбатты тыңдаушым, осы ұлттық жоспарды әзірлеуге мұрындық болған президент жанындағы адамның құқын қорғаушы комиссияның төрағасы Сағынбек Тұрсыныппен өткізген сұхбатымызды назарларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы.
Сағынбек, сонымен Қазақстанда өзіңіз бастаған президент жанындағы мына адам құқықтары бойынша комиссияның төрағасы есебінде азаматтардың құқын қорғайтын ұлттық жоспар қабылдапсыздар. Ұлттық жоспарда қандай мәселелер қарастырылған?
Ұлттық жоспар тұңғыш рет біздің Қазақстанда, мына бұрынғы одаққа кірген мемлекеттердің ішінде жоқ жоспар. Бұл сосын мынау орталық, мынау жаңағы Шығыс Еуропа мемлекеттерінде, кейбір мемлекеттерінде жоқ. Бұны біз тұңғыш рет кіргізіп отырмыз. Мына Еуропаға төрағалыққа байланысты ол бір, екіншіден сонан кейін біздің мынау Біріккен Ұлттар ұйымының алдында және Еуропада қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымының алдында да Венадағы 98 жыл болған конференцияда өзіміз міндетке алған болатынбыз. Сондықтан соны былтырдан бастап бір жылдың ішінде осы ұлттық жоспар дайындалды. Бұған жаңағы біздің үкімет емес ұйымдар, сосын мынау азаматтар қоғамы осы мемлекеттегі бар барлықтарын қатыстырып, солардың барлығы мына әлгі жаңағы дөңгелек столдарда, сосын конференцияларда үлкен әңгімені жинақтап түйіп, соның арқасында осы ұлттық жоспарға жетті. Бұл еліміздің үкіметтік емес қорғау ұйымдары болса, сосын сот жүйесі, адвокатура институттары бар, бұқаралық ақпарат құралдарының барлығы қатысуда болды. Бәрін біз шақырдық, бәрінің пікірін жинап, содан жинақтап ұлттық жоспар тұңғыш рет адам құқықтары саласындағы ең мәселе мынау ғой. Ішкі және сыртқы саясатының негізгі бағыттарын тұжырымдайтын қылып оларды қорғау мәселесінде соған егжей тегжей анықтап кемшіліктерін жоятындай жағдайға соның алда қандай жолменен қалай жетістікке жетуіміз керек. Біздің Қазақстан мемлекетінің бұл жағынан абыройы жоғары болуы керек. Өйткені бұл құқықтық мемлекет деп есептеуіміз керек. Оның үшін мына демократия дейміз, демократияның ең керек жолы адамның құқығын қорғай білу, азаматтарды соған үйрете білу. Шынын айтса бізде Қазақстанда мына құқық қорғау деген совет заманында айтылмаған сөз ғой. Сондықтан мына кейде азаматтардың өзі білмейді, сол білсін деп, білу үшін деп мына жоспарға да кіргіздік. Соған байланысты жаңа біз цифрлық кітапхана ашқанбыз былтырдан бері. Бүкіл облыстардың орталығында жаңа ұлттық кітапханалар арқылы сайттарда жаңағы не бар біздің өзіміздің сайт, адам құқығы туралы комиссияның елбасының жанындағы. Сол сайтқа кіретте қазір мысалы кейбір жерден соттың шешіміне келіспейді, басқа жергілікті жердің әкімшіліктерінің шешіміне келіспейтін жағдайда сайтқа кіретті, қай адвокат оған көмектесе алады, қай заң оның құқығын қорғап бере алады. Барлық толық жаңағы сол жерден бүкіл керек өзіне пікірді содан өздері ала алады да оларға мемлекеттің орталығына Астанаға шақырып анаған мынаған бар барызданып жүре алмайды. Бүкіл информацияны сол жерден алып содан өздері керек жеріне керек адамдармен кездесіп құқын қорғауға нәтижесіне жете алады деген жағдайға жасадық.
Сағынбек мырза, өзіңіз жақсы білесіз, Қазақстанның конституциясы да басқа да адамның құқығын, азаматтардың құқығын қорғайтын заңдары да негізі түбірі жаман емес, бірақ көбінесе Қазақстанда жақсы заңдар да, оның ішінде ата заңымыз да және қабылданған түрлі бағдарлама жоспарларда көбінесе орындалмай жатады. Ал енді осы ұлттық жоспардың орындалуына, ойдағыдай орындалуына қандай кепілдік бар? Оны орындаудың бір механизмі жасалды ма?
Механизмі мынада, мысалы біздің ата заңымыз бар, сонан кейін жаңа толған заңдар бар ғой әртүрлі салада. Соның барлығы тікелей талқылауға болмайтындай жағдай бар екен бізде. Өйткені жаңағы толған заң бар, сосын өзінің ведомстволық әрбір министрлікте, сосын облыстарда өздерінің жергілікті бір инструкциясы дейді солар. Сосын сол ведомствоның жаңағы нелері жаңа сәйкес келмейді дағы, соны менен жұмысты жүргізеді да, сіз мына қайшы келеді. Сол қайшылықтың бәрін алып тастау үшін жаңағы жергілікті жердің барлығын мына заңда жазылған біздің рекомендацияда ведомственный инструкцияның барын жойып закон прямого действия дейді ғой. Соны тек заңның барлығын тікелей іске асатындай жағдайға келтіріп сол жоспарда жазылу соған жетуіміз керек деген механизмдары ойластырып қаралған. Ол бар мына заңның ішінде. Өйтпесек жаңа бізде заңның бәрі бұзыла береді. Сол бұзылмау үшін жаңаның бәрін алып тастау керек. Сондықтан мына 100-ге шақты рекомендация әр заңға жаңа анализін жасап отырып 100-ге шақты тақау ұсыныстарды осы жоспарға кіргіздік. Соны енді мына үкіметтің министерствоның жергілікті әкімшіліктердің орындауына міндетті. Біз қазір осында елбасының қолын алғаннан кейін осының бәрін бүкіл облыстарға, бүкіл министерстволарға осы тарапында жұмыс жүргіземіз.
Жақсы, Сағынбекеге іске сәт.
Рахмет, бауырым.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты радио тыңдаушыларын жоғарыда Қазақстан президенті жанындағы адам құқығын қорғау бойынша комиссияның төрағасы Сағынбек Тұрсынов Қазақстандық заңгерлер азаматтардың құқығын қорғау ісін халықаралық деңгейге жеткізу үшін ұлттық жоспар әзірлеп отырғандығын айтты. Ал Қазақстанда мүгедектерге қоғаммен араласу үшін жеткілікті дәрежеде жағдай жасалмаған, олардың қоғамда еркін жүріп тұруына да ыңғайлы жағдай жасалынбай отыр. Бұл жайлы Азаттықтың тілшілеріне Алматыдағы бірқатар мүгедек шағымданған еді. Ал құқық қорғаушылар болса, мүмкіндігі шектеулі жандар туралы заңға өзгертулер енгізбес бұрын алдымен қоғамда оларға деген көзқарасты түгелі өзгерту керек деп отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы тарқатып айтып береді.
Осыдан 20 жыл бұрын көлік апатына ұшырап мүгедек болып қалған Әлима Бейсенбаева қоғамда жарым жандарға кемсітушіл көзқарастың өзгермегенін айтады. Ол аздай дәрігерлердің өздері де істеріне немқұрайлы қарайды деп шағымданады ол.
Өзіне қажетті жаңа консультациясын алып, өзіне қажетті емделуге құқықтары бола тұрса да, мысалы, жағдай жасалмаған. Әлі де болса жаңа врачтарымыз сіз поликлиникаға барған күнде, бәрібір сіз бірінші топтағы мүгедексіз ғой, сіз жазылып кетпейсіз ғой деген көзқараспен қарап тұрады мысалы. Ол дұрыс емес. Мүгедек болған адамдардың жағдайларын өздері дұрыс білмейді. Неге десеңіз, олар бұрын сталкиваться етіп көрмеген, жаңа коляскаға қалай отыру керек, ходунокпен қалай жүру керек. Бізде ондай опытный специалистер, мысалы, травматолог дейміз, невропа
Сұхбаттасымыз қоғамда мүгедектердің қоғаммен араласуына жағдай жоқ деп есептейді. Қарапайым дәрігерге көрінудің өзі қаншама азап десеңші дейді.
Міндетті түрде мен өз басым рентгенге түсем, неге десеңіз, индивидуальный программа реабилитация деген бар, содан өту үшін. Ол жерде ешқандай жағдай жасалмаған, мен дұрыста ол жерде тұра алмаймын, тұра алмаған кезде сіз былай асылып тұрыңыз дейді. Енді қалай асылып тұрасың, сенің есіл аяғыңыз істемесе. А жаңағы рентгенге түсіріп тұрған әйел, как будто саған одолжение жасаған сияқты қарсы алып, соны шығарып салады. Мысалы, бізде қанша адамдар отыр коляскеде, тұра алмайды олар. Рентгенге сіз міндетті түрде түсіп тұруыңыз керек. А бізге анализін алып кел, результатын алып кел дейді. А біз не істеуіміз керек? Мен сонымен айтыр, горе пополам, шын айтқан кезде бір арқаңнан ұстап тұрып, ол ұстап тұратын адамын жақындамау керек, үйтпейді деп, ол әрең дегенде десе.
Қазақстанда көру қабілетінен айырылған жандар да жағдайдың жоқтығынан қиналып отыр. Әсіресе студент Мирас Қожахметов сияқты білім алып, мамандық игергісі келетін жастар бұл жолда түрлі тосқауылдарға кезігіп отырады.
Көбінесе енді біздің көзіміз нашар көргендіктен гуманитарлық сабақтарға жақсымыз. Ол сабақтардан енді қиындық тудырмайды. Мен экономика факультеті болғандықтан көбінесе математика жағы көп болады и бізге тақтадан көрінбейді. Кітапханада шектеулі, көбіне тек қана сол оқырман несінде ғана сол жерге оқуға ғана рұқсат беріледі. Ал былайынан үйде дайындалып дегендей солай ондай рұқсат жоқ.
Дейді Алматы технологиялық университетінде оқитын Мирас Қожахметов. 2009 жылдан бастап Қазақстанда зейнетақы жәрдемақы стипендия мөлшері 25%-ға көбейтіледі деп жоспарланса да, мүгедектердің айтуынша қаңтар айынан бастап тек зейнетақы жасындағы мүгедектерге ғана 1,5 теңге көлемінде қосылған. Біз жоғарыда аталған мәселелерге қатысты Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігіне хабарласқанымызбен жауап ала алмадық. Құқық қорғаушы Евгений Жовтистің айтуынша, бұл тұста мәселені екіге бөліп қарастыруымыз керек.
Проблема первая это соблюдение или защита прав инвалидов.
Біріншіден, мүгедектердің құқығын қорғау. Бізде әлеуметтік қорғау туралы заң бар. Бізде мүгедектердің құқығы заңнамалық тұрғыда қорғалмайтыны былай тұрсын, кемсітуге қарсы заңнама не болмаса институт жоқ. Мүгедектер әрбір қадам басқан сайын кемсітушілікке кез болады. Ғимаратқа кіргеннен бастап шыққанға дейін көшені кесіп өтсе де, дүкен араласа да, олардың жұмысқа орналасуы да басқа мәселе. Мүгедектер жұмысқа орналасу үшін өтініш берген кезде өзгелер сияқты құқыққа ие болулары керек. Яғни біз мүгедектердің құқығын айтпас бұрын оларды дискриминациядан заңнамалық тұрғыда қорғауымыз керек.
дейді Евгений Жовтис. Дерек бойынша Алматыда 40 мыңға жуық мүгедек тіркелген. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
Қадірменді радио тыңдаушыға, сондай-ақ Азаттықтың интернет парақшасына кіріп, біздің хабарларымызбен танысып жүріңіздер. Интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Ал енді бағдарламамыз соңына жетті. Мен сіздермен келесі кездескенше қоштасамын. Сау, саламат болыңыздар.